obrázek za svatého, byl pak uctíván a malován se svatozáří. Je chválen jako vzor dokonalosti a odtud vzniklo to rovnítko, že svatý je dokonalý. Jenže svatý znamená původně vyhražený, oddělený Bohu. U pohanu tomu nebo onomu Bohu. Mohl to být kněz, oltář, chrám a jeho nádobí, nějaká kniha a podobně. Co myslíme, slyšíme-li slovo báje neboli mitus? Pomyslíme si, že je to smyšlené vyprávění z dávných časů. Nebo že je to pokus dávných lidí vysvětlit si oběh slunce, střídání ročních období i život přírody. I to je omyl. Báje je děj, který se odehrává mezi bohy, polobohy, hrdiny a který se předvádí v nějakém obřadu. Člověk byl přesvědčen, že se tím obřadem stává spoluúčastníkem toho děje. Že se tak spolčuje s Bohem a bohyní plodnosti. S Bohem, který dává vítězství a tak dále. Kdo báji vytvořil, nezjistíme. Pro nás prostě vznikla, aby člověk spokojil a teprve později přišel k tomu i ten prvek vysvětlování. Při každé báji hledáme její aby. Čeho chtěl člověk dosáhnout? Další. Co myslíme, slyšíme-li slovo požehnání nebo kletba? Přání dobrého nebo přání zlého. Zastara si však přitom představovali neviditelnou moc, dobrou nebo zlou, prospívající nebo ničící. Mysleli na to, jak tu dobrou přivolat a zlou zneškodnit. Další, co myslíme, slyšíme-li slova staré a nové. Při starém myslíme na něco, co už nevyhovuje, a pokud to není památka, musí být nahrazeno novým. Tomu nás naučila technika, raději auto než kočár, a dějiny, staré Rakousko a podobně. Při novém myslíme na to, co bylo vynalezeno, zdokonaleno, objeveno. Ale kdysi neměli dějepisectví a technický vývoj nebyl tak nápadný, ačkoliv existoval také. Staré se zdálo spolehlivější, lepší. Nové, nejisté nebo rovnou zlé. Nové věci v uvozovkách říkali Římané státnímu převratu a počítali jej mezi zločiny. Starověký uchvatitel moci se snažil občany přesvědčit, že znovu zavádí staré řády, které jeho předchůdci pokazili. Novodobý uchvatitel moci se snaží přesvědčit všechny, že všecko, co dělá, je nové. On dá nové názvy ulicím a náměstím a institucím a tak je to všecko nové. Slyšíme-li slovo král, rozumíme tím představitele státu, který má tento starobylý titul. Starověk tím myslel osobu, která má společenství i s bohy, nejen s lidmi, a zaručuje nám život. Lidé dovedli ve mnoha říších tenkrát žít, jak si jen ve stínu svého krále. Avšak starý zákon už na krále bere přísné měřítko a zásadně jej považuje za pouhé lidi. Daleko víc drží na proroka. Kdo je to prorok? Tak tady jsme u toho, co bylo posledně. Prorok je člověk, stejně muž nebo žena, obdařený mimořádným poznáním a posláním. Tento dar přijal v zážitku inspirace, to je v takovém zážitku, který dá vidět skutečnost, jakoby do hloubky a šíře. Uvědomit si, čeho si dosud nevšímal. Pochopí například, že naše služba Bohu je povrchní, pokrytecká, nedbalá a cítí se povolán k tomu, aby to ostatním řekl. To je Izajáš 1. Pochopí, že má vyjít ze svého velkoměstského pohodlí do cizí země a chodit tam jako kočovný pastevec, protože Bůh má pro něho poslání. To je Geneze 12, Abraham. Může být poslán ke králi, aby ho volal k pořádku před Bohem. To je Nátan, prorok 2. Samuelově, pro zavraždění Uriáše Hetejského. Prorok je poslán bez přípravy. Většinou se zdráhá a vymlouvá. Nemusí být knězem. Nemusí mít za sebou žádnou praxi v náboženském uctívání, ale ovšem může to být kněz. V tom případě mu kněžství není žádnou přípravou k prorokování. Nikdy nemá zaručeno, že bude zítra zase prorokovat, ba ani to, že bude vůbec někdy prorokovat. Prorok není totéž jako věštec. Věštec byl člověk, který vykládal budoucnost podle svých znalostí, domnělých božských znamení, snů, přírodních jevů a podobně, nebo ve vytržení mysli, které si dovedl přivodit jako svoje zaměstnání. Tato činnost byla ve starém zákoně zakázána. Proroci nám zanechali jednak svá proroctví, od Izajáše po Malachiáše, jednak měli vliv na sepsání mnoha biblických spisů. Jejich vliv v knize Geneze se projevil v tom, že rozbíjeli každou báji a proměnili ji v text, který zvěstuje slovo živého Boha. Vytváří ideální scény, to je scény tak zjednodušené, aby nás soustředili na to hlavní, co máme slyšet. To je technický termín ideální scéna. Tímto způsobem lidé vedení proroky přetvořili staré báje o vzniku světa, tedy přetvořili staré báje o vzniku světa a jeho udržení, o stvoření lidí, o hříchu, o cestě od vraždy, Kain, k válce, Lámech, o hrdinech dávnověku, ty jsou zhozeni několika větami, o potopě, o vzniku království jako zřízení. Vyprávění o babylonské věži je rovněž ideální scéna, nebyl však prokázán žádný bájný materiál, který by v ní byl přetvořen. Ta byla teda utvořena nově. Tak to má být k celému jenom takovým úvodem, aby se to týkalo těch základních termínů, třeba toho termínu svatý, nebo toho, jak se hledělo na to, co je staré a co je nové, co je lepší, jak hledět na proroka například. A teď bych jenom to chtěl předvést na první kapitole Geneze, kterou přečtu. Je to teda celý ten oddíl jednolitý, je první kapitola od prvního verše až do třetího verše kapitoly druhé. A zní, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jítro den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moří. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromový, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré, byl večer a bylo jitro den třetí. I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnu a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy dvě veliká světla. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. I řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí a létavci, létejte nad zemí pod nebeskou klenbou. I stvořil Bůh veliké netvory, to zmizí do dalšího vydání. Stvořit netvory. A rozmanité druhy všelijakých bytých živočichů, jimiž se zahemžili vody. Stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal, ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nech se rozmnoží na zemi. Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. Zatím až potud. Tedy ten začátek, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná, nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vnášel se duch Boží. Tyto stručné dva verše postavili biblisti zvěstovatelé proti všem bájím o vzniku světa. V bájích okolních národů byl na začátku boj. Moc temnot, oceánu a všeho zlého vůbec oceán patřil k tomu zlému. Všeho zlého vůbec se brání Bohu, který vytváří svět. Tento boj nebyl pro ně jen záležitostí před věkou. Byl zpřítomňován v každoroční slavnosti, jakoby opakován. Draci, obrovští hadi a nestvůry v pohádkách mají svůj původ v různých podobách této báje. Místo toho klade větu, na počátku stvořil Bůh nebe i zemi. Je to sloveso, kterého se dá užít jen o Bohu. Všichni ostatní by mohli něco udělat, učinit, ale stvořit jenom Bůh. Tak začíná dílo 6 dnů tvoření plus dne odpočinku. V řadě jazyků nacházíme stopy toho, jak byly dny v týdnu zasvěceny různým bohům. Tak to máme v němčině, slunci, původně, Sonntag, Luně, Montag, Donárovi, Donnerstag, Freji neboli Venuši, Freitag. Většinu mají rozhodně bohové reprezentovaní planetami. To se zdeškatá. Každý den je poznamenán některým stvořitelským dílem. První je poznamenán stvořením světla, nikoli vládou slunce. Sontag. Druhý je poznamenán stvořením klenby. Schválně zvolený termín velmi profání a obyčejný, kterou Bůh nazval nebem. Nazval nebem. Hvězdná obloha nevládne nad námi a není takzvaným osudem. A už je to základní záměr této kapitoly. Tato kapitola rozbíjí každou báji, která se týká nebe a země, celé přírody. Nebe je jenom klenba, na tom záleželo. A všechny vody nad oblohou oddělil od vod pod oblohou. Drží je jen svým rozkazujícím slovem. Ovšem, že je tu geocentrický obraz vesmíru, to je, země je považována za střed. Budeme-li sledovat, co nám tu chce Boží slovo říci, nedáme si překážet tím, co autoři říkají postaru. Třetí den popírá bájnou moc oceánu. Oceán a moře vůbec bylo ve starověku živlem nebezpečným a nepřátelským. Tady je možné, že na ten oceán nahoře a oceán dole přišli tak, že tam vidí člověk moc a že si ji odpradávna představovali lidé jako vodu. Ale to patří k jejich tehdejšímu pohledu na svět. Oceán a moře vůbec bylo ve starověku živlem nebezpečným a nepřátelským. Všelijaké kova. Ale zde je duše polotéze, právě tak je země pouze sol, které nedosahuje. A hned je to také stvoření rostlinstva. Vegetace byla pohanství závislá na rodící matce zemi, která potřebuje ovšem božského partnera. A uctívání této bohyně zaměstnávalo starověké zemědělce snad ze všech nejvíce. Ale tady i zeleň má původ jen božím rozkazu. O trvání je postaráno, všechny byliny i stromy mají v sobě semena. Každý rostlinný druh má tedy rozkaz trvat a pokračovat. Čtvrtý den dochází ke stvoření světel. Doslovně vlastně osvětlovací tělesa, nástroj svícení, svítění. A ne tedy Bůh slunce známý po celém světě, snad bez výjimky. A Bůh měsíce tak slavný v babylonské zemi, kde byl Bohem nejvyšším, otcem Bohu i lidí. Mají oddělovat den od noci, rozdělovat a určovat čas. Tak určitý mechanismus. Nemají být uctívány. Však ani den sám není žádná samostatná moc. Není šťastný nebo nešťastný, jak tomu rozuměli Babyloňané. Je to prostě ta doba, kdy je světlo, kdežto noc je prostě doba, kdy je tma. Žádná kouzelná noc, v níž se dá věštit nebo zaklínat, jak to v našem lidu zachytil ještě Erben v Kytici. Nebo noc čarodějnic a podobně. V našich pohádkách doznívá ještě ozvěnou dávná víra ve slunce vševědoucí, nějaký ten děd vševěd, víra v noc, nad níž vládne luna v brusálce, jako krásný a nevinný odkaz toho, co bývalo báji a kultem. V celém tomto jasném božím světě je místo pro obdiv, ale jen jedinému Bohu a jeho dílu. Neponechává se žádné tajemné zákoutí pro nižší bohy, polobohy a duchy. Pátý den stvoření mluví o živočišné říši. Zde je rozhodující tvůrčí slovo. Požehnání je darem plodnosti, aby se všechny stvořené druhy udržovaly a množily, tak to jsem už jednou řekl, tak to nemusí. Netvoří, jestli tak onem nebude to další vydání, jsou doma v různých hororech. Zde je důraz na to, že i oni jsou stvoření, protiklad stvořití a netvor je pouze jazykový a v našem překladu. Toto vše je tvořeno slovem. Slovo je tedy skutečností, jak známe ostatně z vlastního života. Slovo útěchy je v pravou chvíli pověděné, stejně jako slovo urážky ve chvíli zvláštní citlivosti. To jsou události, které si člověk pamatuje do smrti. Slovo jimž je povýšen k nějaké hodnosti a funkci, stejně jako slovo jimž je odsouzen k trestu, jsou skutečností, která mění jeho život. Slovo tvůrčí, stvořitelovo, je zárukou stvoření. Není ohroženo mocí silnější než Bůh. Trvá v zákonitosti, kterou dostalo na počátku. A tu jsme u toho výrazu počátek. Je to atypická věta, hebrejská věta by normálně měla říkat, stvořil Bůh na počátku nebe i země. A když to říká takhle, zdůrazňuje mimořádně to slovo počátek. Doslovně je psáno v počátku, na počátku nebo v počátku. Je to též. A toto je většinou spíše v. Počátek, princip, to může být také slovo. Tak to chápe evangelista Jan v prvních verších svého evangelia. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a Bůh byl to slovo. Stvořitelovým slovem je zvládnuto všechno, co by mohlo působit dojmem mocného nepřítele. Podání o stvoření se stalo v novověku předmětem vášnivých diskusí a vleklého sporu. Dokud nebyla novověká přírodověda, věřící se přirozeně domnívali, že mohou tuto zvěst zařadit jako historii před historií. Přírodovědci přinesli teorii o vývoji vesmíru. Někteří se domnívali, že tím definitivně vyvrátili zvěst o stvoření a mnozí věřící toto střetnutí viděli právě tak a domnívali se, že musí vyvracet přírodovědeckou teorii. Dodnes se to děje v diskusích v americké televizi. Bylo potištěno nesmírné množství papíru bezvýchodnou hádkou. Ti, kteří nám zanechali zvěst o stvoření, neměli co činit s vědou, ale s bájemi, mýty, a jednu po druhé popírají. Protože si Izraelec ani křesťan nesmí Boha nijak představovat, musíme si odmyslet antropomorfismus, tedy jeho podklad, že? Podobnost s člověkem. Jinak mluvit nemůžeme, než že těchto slov užíváme, která jsou podobna lidskému konání, lidským způsobům. Spočívá to v tom, že Bůh něco řekne, to je podoba s člověkem, který vydává ústní zvuk v určité řeči. Nebo že Bůh vidí, uviděl, to je podoba s člověkem, který má smyslový vjem, smyslově vnímá zrakem. Nebo že Bůh vdechne člověku dech života, podoba s člověkem, který má plíce a dýchá. My prostě jinak mluvit neumíme, než v neustálém přirovnávání ke člověku. A přitom nesmíme zajít až tak daleko, abychom si Boha plně představovali jako člověka. Právě tak přece v žalmech a modlitbách sotva kdo kdy myslel doslovně, že má Bůh naklonit ucho a vyslyšet nás. Víme, že je to přirovnání. Víme z Bible vůbec, že lidé mívali hrůzu z blízkosti Boží a že viděli zářný oblak, který je oslnil, ale Boha že vidět nemohli. Kde máme o tom jednání s Bohem přímém takovém, tak máte hned nějaký verš sunut, který místo toho klade anděla. Věděli velmi dobře, že by člověk nesnesl pohled na Boha. Máme tedy na začátku geneze řadu jednání a byla by chyba udělat z nich prostě historii. Je právě tak bezvýchodné snažit se zharmonizovat, uvést v soulad dny stvoření s epochami vývoje kosmu. Mohli bychom říci, dny v týdnu nejsou pod vládou slunce, luny a planet. Jak se to kdysi chápalo? A jak o tom jako o minulém svědčí názvy dnů v některých jazycích. Jsou všechny svědectvím Božího stvoření. A otevírá se kapitola důležitá stvoření člověka. Co tak celkově na to říkáte? Co tam všude říkáte? Přesvědčte to stvoření člověka, to a celý ne, poněvadž by to bylo moc. No, uvidíme. Tak to je takhle. 26. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, to už jsme ve verších. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Ustačí. Nejprve tu zní něco jako porada, učiňme člověka. Ovšem vidět v tom rozhovor nejsvětější trojice je příliš mnoho. V Biblii máme trojiční formuly jenom v plnosti, jenom na konci Matoušova evangelia, v rozkaze křtít, Matouš 28, 18 až 20, ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Jinak v apoštolských pozdravech to zaznívá. Ve starém zákoně toto klíčové učení církve neznali. Poradu s nebeským štábem andělů, to je v některých výkladech, jistě stvořitel nepotřeboval. Zdá se, že je tu zdůrazněno slavnostním způsobem Boží rozhodnutí. Pak se nám ve verši 27. hned třikrát opakuje slovo stvořil. Člověk je k obrazu Božímu. Lidé si to představovali jako doslovnou podobu a vytvořili velké množství obrazů důstojného starce. V židovstvu palestinském to ještě nebylo a byl proti tomu velký odpor. Bylo to v některých židovských synagogách v cizině, v Dura Europos, tam je to dílo stvoření tak naznačeno celé a potom tam ten, jak je naznačen den odpočinutí v tom sedmém, prostě sedí takový unavený pán v černém. Tak tam Boha znázorňovali. Ale o tom platí totéž jako o přirovnání k člověku vůbec. jenom ne doslovně až do konce. Jedna možnost výkladu je v poznámce, kterou máme tady. Obrazem je naznačena schopnost člověkova, a to muže i ženy, žít s Bohem v obecenství. Je to vyjádřen vztah blízkosti a přece i odlišnosti. Jenomže čím dál méně chápu, co jsme tím mysleli. Je to pravděpodobně a nejpravděpodobnější ze všeho, že ten obraz Boží a ta podobnost je v tom, že mají vládnout a panovat nade vším, co je stvořeno. Že jsou určeni k takové zástupné vládě. Tak je to také vyjádřeno v žalmu 8, že ho ustanovuje nad dílem svých rukou. Hned ve stvoření je zakotveno manželství, jak to vidí Ježíš Kristus, Matouš 19. kapitola, když se ozývá proti té libovůli, která se dovolovala mužům kdykoliv propustit ženu, dát jí rozlukový list, tak říká, že Bůh muže a ženu učinil je. Ale zdá se, že se to myslelo na jednoženství, poněvadž mnohoženství se nějak divně odráží od tohoto stvoření na počátku a objevuje se teprve u problematického Lámecha. 4. kapitola 23, vpravdě mafiánské, 70krát bude za něho pomsta. Tak je vyvrcholeno dílo 6 dní. Jak se téměř všeobecně uznává, je propracovanější, vyzrálé, vybroušené, víc než to podání o stvoření, které začíná v Genezi ve 2. kapitole od 4. verše. To bylo asi mnohem starší. Čtenář si velmi snadno všimne, že je tu něco jiného. Vypráví se tu o stvoření člověka, muže, předně, a teprve potom o stvoření ženy. V dějinách by se ovšem nemohlo stát, že by se vyprávělo ve dvou následujících kapitolách totéž, pokaždé jinak. Vykladači si pomáhali různými úvahami, ty stojí za to. Filon Alexandrinský si pomáhal tím, že v té první kapitole se píše o tom, jak Bůh stvořil svět ideí. Kosmos Noetos, ten platonský svět ideí. A ve druhé kapitole ten svět kosmos aštétos, hmatatelný, vnímatelný smysly. To bylo tak jaksi nejparádnější z těch způsobů výkladu. Ještě také předpokládali, že ten jeden Adam nic neprovedl a je v nebi, a ten druhý teda, že je teprve ten, který se provinil. A tak se, jak se to řešilo v dějinách u Židů i u křesťanů. První vyprávění tedy vyvrcholí ve stvoření člověka, Božího místodržitele, muže a ženy. Ve druhé kapitole je teda to podání starší. To, co je v první kapitole, to je takzvané kněžské, z jejich kněžských škol, kde nad tím pracovali, jak oni na to měli, ten patřičný sitzfleisch, celá století. V tom druhém je nadepsáno, že je to rodopis, a to je slovo, které se nám ve Starém zákoně mnohokrát vrací, mnohokrát se s ním setkáme. To jsou ty seznamy různých generací, genealogie různých rodů, někdy faktické, někdy spíše ideové, jako v případě rodopisu Ježíše Krista. U Matouše 1 je to spíše záležitost taková ideová, ty tři cykly po 14. A třetí není dodělený, jen 13. Je tam však zase důraz na to, že člověk je, a teď je to těžký, jak to říct, učinil člověka prachu země, anebo učinil člověka prach země. V obojím případě, aby pamatoval na tuhle svoji příbuznost, že teda není příbuzný s Bohem, tak říkají tělesně. Proč? Asi proto, že v bájích byl třeba z krve titánů, nebo nějak dílo nějakého boha nebo poloboha, odtud se odvozovalo lidstvo v různých bájích. Kdežto tady je to tahle nepříjemná příbuznost. Pro muže a ženu bylo už v první kapitole vytvořeno užito těch termínů, které znázorňují jejich sexuální funkci, čili to se mýlili zase askéti, kteří tvrdili, že teprve pár člověka uvedl na svět nějak sexualitu. To se mýlili, protože to ten rozkaz plodit se a množit, jak si zalidnit zemi, byl už předtím řečen. Na vývojové teorii se mnozí věřící pohoršovali nejvíce, pokud jde o člověka. K tomu je třeba povědět, člověk je teprve ten, jemuž dal Bůh vědomí a odpovědnost. A čtvrt vědomí, ale vědomí a odpovědnost. Jenž ví, co má dělat, ví, že je povinen poslušností Bohu. To jsem přejel do textu, který jsem nečetl, který tam bude ovšem před tím vytištěn, ale je všeobecně známý. Vyprávění o stvoření v druhé a třetí kapitole má některé barvy dávných bájí, jen barvy. Například, že Bůh se prochází po zahradě, had mluví a podobně. Báje to však není, protože se nedá zachycovat v obřadu. Někdo by musel představovat hospodina, to by vypadalo jak na školce v Moravské Třebové. A to ale ještě nebylo tak nejhorší, to oni by v té staré době taky udělali. Možná tenkrát, ale jiná věc, že to nemohla být báje. V té báji mě jde o něco kladného. Třeba o přemožení nepřítele, nebo o dar úrody. Zkrátka o něco, co potřebuju. A když to tady by se zapojoval do báje, ve které by usiloval o něco, co teda naprosto nepotřebuje. Vyhnání z ráje a námahu a lopotu. Takže z tohoto důvodu to nemůže být báje. Že jaksi není o co stát. Můžeme však říci, že tu vznikly už takzvané ideální scény, tedy jednoduché scény, které chtějí něco znázornit a zde i vysvětlit, na rozdíl od báje. Ta nevysvětluje, ta má svoje aby. Aby bylo dost chleba. V evangeliích máme takové ideální scény, v některých setkáních Ježíšových s lidmi. Povolání učedníků, střetnutí s farizeji, uzdravování a jiné. Jednoduchost a názornost. Tam se ty věci staly, samozřejmě. Ale evangelista nám je zachytil v téhle velmi zjednodušené podobě, aby to bylo názorné. Zde máme ideální scény, které názorně ukazují, jak vzniká hřích, jak vstupuje do světa a jaké má následky. Člověk je postaven do šťastné zahrady, je zavlažována čtyřmi největšími řekami, na něž byly národové starověcí hrdí. Ale se zeměpisem bychom nepořídili, ani s přírodopisem. Ještě se nepočítá s dešti, tak nepříjemnými v předním orientě. Rozkošná zahrada byla asi v mysli a tužbách lidí podobná Egyptu. To je zajímavé, jak pořád spojovali Boží raj s Egyptem. Že to musí být něco takového, jako země egyptská se domnívalo. Poněvadž ta nemá dobu dešťů nepříjemnou, ale je zavlažována tou řekou. dostačujícím způsobem. Je tu našeptavač, je to had, nikoli anděl Satan, pozor na to. Otázka, odkud zlo se v Biblii neřeší až do konce, poněvadž až do konce se nedá dohlédnout. Je tu svod. Budete jako Bůh, když budete znát dobro a zlo, co je dobro a co je zlo. Hlásá se tu blažená nevědomost? Čínský Lao Tse o něčem takovém sní, že lidé dávno věku neznali ani kraj na druhém břehu řeky, na kraj, na který viděli. Myslím, že se tu spíše popírá, že tu člověk popírá, svědomí Bohem darované. Tímto nástrojem by Bůh lidem říkal, co je dobré a co je zlé. Ale vždy to lidé poznávají hodně nakřivo. Oni si to určují nad hříchu. Že je člověk maličkým bohem svého světa a musí nastat následky. A to si potom přiblížíme v kapitolách. Muž a žena. Jak hledět na sestup a naopak pokrok. A slovo na cestu. To jsou ty výroky soudní Hospodinovi. No a to ještě nemám. Tak já jsem chtěl od vás právě slyšet, co k tomu. Ideální scéně znázorněno. Našeptává, budeš jako Bůh, když budeš vědět dobro a zlo. Člověk by měl vědět, že může znát hodně, ale to poslední ne. Jakmile tohle poslechne, tak má ten svůj svět, ve kterém dobro je to, co se mě líbí, teda točí se kolem mě, lidi, které mám rád, to, o co usiluji. Některé věci jsou strašně významné, jiné jsou úplně vedle. A kolik je lidí, tolik je těch světů a musí se prát. A máme tady úžasně jednoduše to zlo. Máme řečeno u Adama, to potom toho Seta splodil k obrazu svému. Jeden jako druhý, oba všichni to vezmou takhle, tím způsobem stejně. No takže tohle našeptávání stále existující a ty následky taky. Že to je skutečně taková dialektika toho dění mezi dobrem a zlem tady. Pokud jde o ten fundamentalistický výklad, no, museli bychom ještě zvážit, kam až může jít a kam už ne. Totiž ten antropomorfismus, to přirovnání k člověku, nutně musí mít nějaké meze. Jinak bych Boha potom taky třeba urážil. Ještě umělec si může dovolit to, co Michelangelo, namalovat to stvoření Evy. Ale musí vědět, že to umělecké dílo. Dar života a tak tady je, ale kde bych třeba toto sformovat z prachu a teďka, rozumím tomu, tohle to dechnout a dát mu dechnutí života. To už jinak než obrazně chápané. Vydechnout a teď v prachu se nedá modelovat. Tam je prach, tam není hlína. Jo, ano. No a šťastný život tímhle tím automaticky končí. Ten tímhle. A největší katastrofa by byla, kdyby s tímto způsobem, s touto sobeckou otáčením kolem sebe všeho, kdyby s tím byl živěč. A to je to, utrhl by ještě ty strany života. To je konec. No, ono, když to člověk po sebe čte, jak jsem vám to teďka čet, tak přijde taky ještě na různý věci, které by doplnil. Tak to je dobře, to tam dám taky. No.
A to naopak